Доброго дня тим, хто спостерігає зараз за відеострімом. Ми вітаємо наших радіослухачів. Це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І сьогодні хотіли би озвучити таку тему. Чи задумувався хто із вас? Можливо, це для вас актуальна тема завжди. Як відчуває себе людина, яка не схожа на інших? Як думають, як живуть, як відчувають незрячі люди? Часто від дітей можна почути питання, навіть в наших допитливих знавцях, а чи бачать незрячі люди сни, а як вони користуються комп'ютером, а як вони користуються смартфоном? От спробуємо розібратися у цих питаннях із тренером із просторового орієнтування та мобільності Галиною Макаренко. Пані Галино, доброго дня.
Доброго дня, рада вітати всіх слухачів і студію.
Ми дякуємо вам за візит і дякуємо за згоду на те, щоб цю тему дослідити, скільки у нас вийде сил і як дозволить нам час. Але перед тим, як увійти в тему, скажіть, а чому ви цим займаєтеся? Скільки років ви цим займаєтеся? І з якими людьми ви працюєте?
Ви знаєте, ніколи не думала, що стану педагогом, особливо ніколи не задумувалася про питання, що стану тифлопедагогом. Але так склалося в моєму житті, що я маю теж вади зору, і в якийсь певний час, коли вже закінчувала школу, задумалась про те, що є люди незрячі, яким ще в цьому світі трошки важче, ніж мені з моїм зором, який я маю. І саме в той час десь в мене, знаєте, сформувалось таке розуміння, що я хочу допомагати таким людям. Я планомірно поступила в університет Драгоманова на спеціальність тифлопедагога і практично психолога. Тоді так, це була спеціальність, два в одному, можна сказати. Ось. І ви знаєте, чесно кажучи, я жодного дня не пошкодувала про те, що я поступила саме туди навчатися. Мені з першого дня подобалася моя спеціальність. І, в принципі, десь починаючи вже з другого курсу, я почала працювати. Спочатку це була громадська організація, тобто це була моя громадська діяльність, де я сама навчалася на той час озвученій роботі на комп'ютері. Ну, в принципі, як на сьогоднішній день всі незрячі працюють, я також вчилася працювати саме за допомогою озвучених програм. І вже з того часу почала допомагати незрячим в різних, скажімо так, напрямках. Тоді це ще не було просторове орієнтування, це були більше комп'ютерні технології або якийсь звичайний супровід ось такого плану. По закінченню університету, це було в 2011 році, я закінчила магістратуру і пішла працювати, на той час існувала така вечірня школа для незрячих людей. І саме там почала вже більше займатися просторовим орієнтуванням. І крім цього, участвувала в таких проєктах, які організовували інші організації, які займаються з незрячими. Це були виїзні табори, це були табори фізкультурно-спортивного спрямування. І з 2010 року займаюся орієнтуванням, займаючись орієнтуванням саме в таких таборах, вже розвивалася саме в цьому напрямку. Ось, і, в принципі, по сьогоднішній день, тобто це вже 10-й, можна сказати, рік того, як я займаюся саме орієнтуванням та мобільністю і все, що зв'язане саме з просторовим орієнтуванням, як в мікропросторі, так і в макропросторі. На сьогоднішній день моя діяльність, вона спрямована як і на дітей, так і на дорослих.
До речі, ось в цьому питанні, з ким складніше працювати? З дітьми чи з дорослими? З людьми такого вже доволі поважного віку чи із молодим поколінням, які дуже швидко адаптовуються до нового?
Ви знаєте, скажу чесно і відверто, що, в принципі, я теж задумалась над цим питанням, з ким важче. Але, знаєте, просто тут є своя специфіка кожного віку. Не можна сказати, бо часто задають таке запитання, ой, дорослі, вони ж там важче реагують. Але просто тут більше залежить від часу втрати зору і ступені втрати зору. Тому що буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні зорові свою пам'ять і ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився. Ось, але вона має досить такий великий досвід і багаж знань тих, які в неї є за спиною, свого зрячого життя. А трошки важче, якщо людина втратила зір в дитинстві, або вона з дитинства зовсім не бачить. Звичайно, тут важче, коли втрачений період навчання. Ми всі прекрасно знаємо, що є ті сензитивні періоди, коли має відбуватися навчання просторового орієнтування в тому числі. Тобто, якщо втрачений якийсь період і якісь не були сформовані ось ці просторові уявлення, як все існує в цьому світі, то тоді трошки важче, звичайно, в таких ситуаціях. Ось, ну і на сьогоднішній день зустрічаються люди, в яких крім зорового дефекту є інші порушення. Ось це і порушення слуху, порушення мовлення, і люди цим теж трошки комплексують, трошки соромляться. І тоді просторові навички просторового орієнтування і безпосередньо саме навчання просторовому орієнтуванню, воно також змінює напрямок, змінюється методика. Ми стараємося знайти ті шляхи, які можливі в кожному окремому випадку. Тому однозначно сказати, що з кимось там старшим поколінням важче, а з молодим простіше, ні, так однозначно сказати не можна. Звичайно, на сьогоднішній день є дуже багато різних засобів допоміжних, це та ж і GPS-навігація. І, звичайно, якщо молодь, якщо особливо активна молодь, то їм навчитися користуватися цим простіше, вони ведуть більш активне спортивне життя, а це все так само впливає на і орієнтування в просторі. Тому тут в таких ситуаціях, звичайно, простіше і легше. Але, в принципі, ну, це реально для будь-якого віку і в принципі, з тими можливостями, які має людина.
Добре, тоді ваша порада або ваше слово до тієї людини, я просто знаю, що це зараз актуальне питання для однієї із сімей, яка є слухачами нашими. Людина, яка внаслідок травми втратила зір, і їй уже за 50. Людина, яка впала із цього приводу в глибоку депресію. Тому що і зовнішній вигляд людини змінився, вона не бачить, вона в шоці від цього. Які мають бути перші кроки ось в цій сім'ї для того, щоб, по-перше, цю людину вивести із депресії і якось адаптувати її до життя, допомогти в цьому? Якими мають бути кроки?
Я зрозуміла запитання. Дивіться, моя така, якби, перша порада – це, звичайно, ось ця внутрішня боротьба, яка зазвичай є в кожної людини, яка втрачає зір. Перш за все, потрібно захотіти зробити крок до змін. Те, що це можливо і це реально, і на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних організацій, які допомагають в цих змінах, в позитивних змінах, цими послугами, які надають організації, можна користуватися. Але якщо людина не бажає змінюватися і отримувати допомогу, звичайно, від того нічого не буде. Тому перший крок, особливо якщо є підстраховка з боку рідних і близьких, це потрібно знайти ту організацію, в якій ви будете комфортно себе почувати, в якій вам будуть надавати адекватні, корисні послуги, де ви зможете поспілкуватися з іншими незрячими, які пройшли, в принципі, такий самий досвід. Тому що дуже велика сила людей втрачає зір саме в дорослому віці внаслідок різноманітних захворювань, травм. Це може бути надзвичайно різні ситуації, коли люди втрачають зір. І інколи, знаєте, навіть спілкування просто з такою людиною, яка пройшла теж такий життєвий шлях, він підбадьорює. Коли ти бачиш незрячу, яка навчилася, яка повноцінно живе сама і виконує всі свої щоденні речі, це також тебе підбадьорює і стимулює до того, що ти не один в цій своїй проблемі. Тобто такий перший крок – це якби поборотися всередині зі собою. Звичайно, є психологи. Якщо буде цікаво, я можу в кінці передачі залишити координати тих людей, які підтримують психологічно, які можуть поспілкуватися, які можуть допомогти розібратися з якимись певними ситуаціями, щоб вести повноцінне життя, а не чекати допомоги лише від рідних та близьких. Тобто, знаєте, часто рідним теж важко, тому що вони відчувають себе
безпомічними, вони не можуть нічого зробити.
Вони не можуть нічого зробити, і вони, знаєте, беруть на себе ту гіпервідповідальність, коли вони залишають роботи, вони залишають свої сім'ї, якщо це, наприклад, діти і батьки.
Да, опікуються.
Вони, так, вони просто залишаються на цій опіці і не бачать ні виходу ситуації, як можна це змінити. Ось, тому, в принципі, є психологи, які допомагають не тільки людині, яка втратила зір, а й рідним, тобто можна і спілкуватися. І, знаєте, інколи, якщо людина рідна втратила зір, нам хочеться максимально допомогти, але частіше це закінчується тим, що ми просто робимо за неї. Інколи доходить навіть до того, і я в своєму житті не раз стикалася з такими ситуаціями, коли навіть не запитують, хочеш ти їсти, не хочеш. Насипали, маєш сісти. Налили, маєш випити. Там посадити, чи лягти, чи ось, знаєте, ось доходить до таких якихось крайнощів, коли, ну, здавалось би, ну, ти ж будеш це довго робити, я за тебе зроблю це швидше. І ось це питання, що кожний раз роблять швидше, 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 пришвидшують темп, або просто простіше зробити це самі, чим заставити зробити це незрячу людину, приводить врешті-решт до того, що, ну, незряча людина, по-перше, так з часом починає почувати, що вона дійсно цього не може. Якщо їй постійно говорили, ти не можеш, або там я зроблю це за тебе, з часом приходить розуміння того, що, ну, я ж це не можу, хай тоді хтось там зрячих моїх родичів там хай зробить. Хоча насправді людина може це зробити сама, їй просто треба навчитися робити це іншим способом, як вона робила до того, коли в неї був хороший зір чи там ослаблений зір, але вона робила це. Ось, тому моя така друга порада – це якби вчитися справлятися в міні-просторі, в тому, якому ти живеш, не перекладати ту відповідальність, яку повноцінно може зробити людина незряча, перекладати її на тих родичів, які, ну, їх можна теж зрозуміти, вони намагаються, як вміють, так і хочуть допомогти, як принаймні це бачать, так і стараються. Але якщо людина, яка незряча, зі свого боку теж не проявляє ніякої ініціативи, а з такою вільною душею перекладає це на зрячих родичів, чи друзів, чи близьких, тоді, ну, так ніби, знаєте, це така ведмежа послуга, взаємовигода, коли один надає ці послуги, а другий просто тихесенько, спокійно ними користується. Тому, якби, така, ну, моя, якби, прохання до тих людей, хто потрапив таку ситуацію, не бійтеся проявляти ініціативу, хай ви 2 рази зробите не так, хай ви 10 разів зробите не так. Але у вас буде ця навичка, і ви рано чи пізно навчитеся це робити абсолютно нормально, без контролю зору. І добре, коли поруч є ті люди, які можуть підстрахувати, вони підстрахують, допоможуть, але ви будете знати, що коли поруч не буде зрячої людини, ви абсолютно спокійно справитесь з цим самі, зможете зробити собі чай, каву, приготувати якусь їжу. Ось, і в такому випадку. Далі, якби, наступний такий етап, після того ви, звичайно, ну, те, що ми говорили, знаходите організацію, в якій вам комфортно, і, відповідно, шукаєте уже тих вчителів, тих тренерів, які допоможуть вам здобути інші навички. Це і робота на комп'ютері озвучена, це і оволодіння смартфонами, звичайно, за допомогою озвучених програм, і в тому ж числі орієнтування у просторі. Є навіть навчання шрифту Брайля, кому необхідно. Зараз Брайль замінюється різноманітними програмами, озвученими через телефони, але, в принципі, можна оволодіти і тим, і вибирати, знову ж таки, те, що для себе зручніше, простіше і більш комфортно підходить.
Добре, а ви сказали, що після програми можна вас набрати, і ви допоможете підібрати, або, ну, принаймні, дасте координати психологів, так?
Так.
А от ця інформація, вона тільки по великим містам, або тільки по Києву, чи ви маєте центри, або маєте зв'язки із різними організаціями, які по всій Україні?
Давайте я зараз розповім трошки. Я така людина, яка працює в декількох громадських організаціях. В будь-якому разі, так як я людина теж з вадами зору, я, ну, і спілкуюся з великою кількістю незрячих. Кожен ділиться якоюсь інформацією зі свого міста, такого всеукраїнського масштабу. Тому я трошки розповім про те, що знаю я. Я не впевнена, що це абсолютно всі організації, це навіть не всі люди, які займаються з незрячими, але, можливо, для себе кожен зможе вибрати, в принципі, десь той рівень, який є. Організації на сьогоднішній день існують як державні, так і більш громадського спрямування, тобто вони не є побудовані державою, але це об'єднання людей, які мають подібні проблеми, або просто ті люди, які хочуть допомогти людям з вадами зору. Так само організації існують як регіональні, так і всеукраїнські. І так само є просто ті організації, які мають постійну якусь діяльність, і ті організації, які виконують певні лише проекти, тобто вони виконують якийсь проект для людей з вадами зору, і можна просто прийняти участь в цьому проєкті, і потім якось в подальшому розвиватися, або приймати участь вже в якихось подальшій діяльності. На сьогоднішній день великою організацією, я думаю, що багато хто з слухачів її знає, і багато хто з державних установ її знає, це Українське товариство сліпих, його скорочено називають УТОС. І на сьогоднішній день це одна з найбільших організацій, таких, які займаються з незрячими. Вона є всеукраїнського масштабу. І часто можна було почути про організацію УТОС. Це були підприємства, де незрячі люди працювали. Але крім підприємств, які на сьогоднішній день в деяких містах ще існують і навіть щось там трошки працюють, є просто первинно територіально первинні організації, куди людина може звернутися і отримувати якісь послуги в плані гуртків, в плані якихось участі у фестивалях. Хтось співає, хтось декламує вірші, хтось пише ці вірші. І такі організації, чим вони найбільш розповсюджені, тому що про неї знають і повновладні структури, і зазвичай, якщо навіть там чи політикам, чи державним діячам щось потрібно зробити, скажімо так, для незрячих, вони звертаються саме в УТОСи. На сьогоднішній день такі організації є і в великих містах, і в невеличких містечках. Ось просто треба їх знайти, поцікавитися, яка в них є діяльність, і, звичайно, не завжди там ця діяльність, може, вам сподобається. Ну, я зараз до тих, хто незрячий, звертаюся. Можливо, там щось вам буде не підходити, але в будь-якому разі така організація є, вона об'єднує схожих між собою людей з схожими проблемами і навіть дозволяє активно самому брати участь. Тобто ви самі можете організовувати якусь діяльність, можете участвувати в тій діяльності, яку проводить ця організація.
Тобто в УТОСі можна відпочити, можна так сказати, або доєднатися до такого культурного життя.
Так, культурного життя. На сьогоднішній день це і різноманітні гуртки, і різноманітні фестивалі, різноманітні творчі зустрічі, це і просто спілкування, це, знаєте, просто якісь зустрічі, ну, можливо, до якихось свят, але це просто зустріч, де можна прийти і навіть просто поспілкуватися, провести разом час, звичайно, в такому, ну, режимі тих людей, які знають, які проблеми є у незрячих, які можуть поділитися своїми рішеннями цих проблем, які найчастіше знають про існування і інших проєктів. Тобто, коли людина втрачає зір, вона, знаєте, здається, що, ну, вона така одна, або що навколо десь, може, і є такі люди, але де вони є і як вони живуть, я ж їх сама не знайду, тому що я там, чи, ну, тому що незрячий чи незрячий. Ось, а дана організація, вона об'єднує і допомагає, я ж кажу, знаєте, як ніхто не відміняв того, що все працює від знайомих до знайомих, так, грубо кажучи.
Сарафанне радіо.
Так, цього радіо ще ніхто не відміняв. І хтось, вже пройшовши якийсь етап свого життя, може порадити, а куди він їздив, а де він відпочивав, а де він проходив реабілітацію, а де він був, а з ким він познайомився. І ось таким чином, звичайно, ну, розумієте, що життя змінюється. Тому, в принципі, ця організація, так як вона на сьогоднішній день існує і на великих містах, вона є однією з таких найпоширеніших.
Кого ще ви знаєте, кого можете порадити, які організації?
Так, звичайно, простіша ситуація, наприклад, для киян і приближних, скажімо так, мешканців Києва, тому що столиця на сьогоднішній день, вона є передовою. І ось буквально нещодавно в Києві відкрився Київський центр незрячих. Структура досить нова, і я вам скажу, що дуже така розвинена структура. Відразу вони почали з такого хорошого етапу, де є дуже багато можливостей для незрячих. І це, знаєте, це все. Це, можна сказати, будь-яка сфера твого життя, коли ти втратив зір, ти можеш прийти, ти можеш навчитися і роботі на комп'ютері, і роботі на смартфоні, і орієнтуванню, і соціально-побутовому орієнтуванню. Тобто є спеціально обладнані кухні, де можна навчитися і готувати, причому, що не боячись, що ви зробите щось не так, що ви там щось натиснете не так, зламаєте щось чи ще щось, тому що є викладачі, які постійно біля вас, і будь-яке ваше питання вони можуть вирішити, підказати, як це зручніше допомогти. Крім того, є навіть звичайне дозвілля, тобто можна поучаствувати і в якихось концертах, і пограти ігри, які адаптовані спеціально для незрячих людей. І причому це може бути як індивідуальні, так і для великих компаній. Можна збиратися разом, приходити, відвідувати такий даний центр, який відкрився і працює саме для незрячих.
Він один єдиний поки що в Києві, так?
Так, він один єдиний в Києві.
Платний?
Ні, безкоштовний для людей з інвалідністю позору. Так, єдине, що у вас мають бути довідки про те, що ви являєтеся людиною з інвалідністю позору. Єдиний він на сьогоднішній день не лише в Києві, я вам скажу, що він єдиний в Україні, саме ось такий міського значення. І було б, звичайно, добре, якби такі центри існували, ну, хоча б по обласних центрах України, тому що це колосальна підтримка, і це колосальне, знаєте, він саме такого, можна сказати, високого, ну, не знаю, можна назвати європейського рівня, mm-hmm. можна всесвітнього рівня назвати, тому що, в принципі, зібрано все, що на сьогоднішній день є для незрячих, як якісь новинки технічні, так і новинки методичні, тобто працюють люди, які не один день займаються з незрячими, і тому таким чином, звичайно, йде така, ну, як і внутрішня підтримка психологічного стану, внутрішнього душевного стану, так і якихось певних фізичних речей і тому, чому можна навчитися і повноцінно цим користуватися. Ось, крім цього центру в Києві існує ще безліч громадських організацій. Назву коротенько, знову ж таки, якщо когось зацікавить зі слухачів, ви можете звернутися або на радіо, я залишу свої координати або безпосередньо до мене, і я вам розкажу більш детально про ці організації. Організації направлені як за віком, як за інтересами, так і, ну, за якимось певними напрямками, які ви можете для себе обрати, що вам більш цікаво. Це і організації, які навчають і комп'ютеру, і смартфону. Це організації, які займаються вашим фізичним станом, це організації, які займаються творчим станом. З фізичних це є організація така онлайн, вони на себе назвали, так, організація незрячих, активних людей, які займаються там бігом, плаванням, йогою, тобто все спрямоване на фізичний ваш розвиток. Також є організація Guide Walker від англійського, тобто вони, ну, від прогулянка англійського, але вони займаються безпосередньо скандинавською ходою. І, до речі, це та організація, яка запрошує як зрячих волонтерів, тобто людей з нормальним mm-hmm. зором, так і незрячих користувачів безпосередньо. Дуже хороший напрямок роботи і, знову ж таки, той, хто замислився, та як я тренер з просторового, так, хто замислився навчитися або боїться просторового, це такий теж один з кроків, який можна робити, тому що чим більше ви фізично займаєтеся, тим простіше вам в просторовому орієнтуванні. І тут вони пересуваються за допомогою скандинавських палок, але це також орієнтування у просторі свого роду. Mm-hmm. Трошки інше, чим з тростиною, але колосальне в плані просторових уявлень і формування просторових навичок просторового орієнтування. Тому дуже цікава організація. Також в Києві існує така організація, творча ініціатива називається. Тут організація різноманітних екскурсій, різноманітних походів до музеїв, відвідування різноманітних заходів, які відбуваються в Києві. Вони за цим слідкують, запрошують незрячих, домовляються навіть з деякими музеями, щоб можна було там не просто послухати екскурсію, а доторкнутися до якихось експонатів. Тобто в цьому плані теж. Ну і так само організація різноманітних творчих заходів, це і гуртки, різноманітні, ну, на будь-який творчий смак. І навіть якщо комусь здається, що в нього немає ніяких, знаєте, особливих таких навичок, тому що часто людина думає, ну, не співаю, там, не танцюю, то значить в мене більш нічого такого mm-hmm. талановитого немає. Але на сьогоднішній день існує дуже багато різноманітних ручної роботи для незрячих людей, які можна і ліпкою займатися, і плетінням з бісеру. І тому приєднуйтесь, навіть в такому плані можна цим користуватися. Я знаю багато незрячих людей, і в мене ось є незряча знайома з Запорізької області, живе в невеличкому містечку, і, здавалось би, теж, знаєте, дуже важко знайти якусь діяльність в невеличкому містечку, але вона дуже захопилася бісероплетінням, вона повністю незряча, і нещодавно повідомила мені таку радісну новину, каже, я продала свої роботи за кордон. Тобто вона їх виставила в інтернеті, вони зацікавили людей, вона продала, і роботи її поїхали навіть за кордон. Тому, в принципі, позитивний досвід є, і я ж кажу, якщо комусь здається, що у вас немає якогось особливого таланту, то це просто треба спробувати зробити щось, те, що, можливо, ви навіть ніколи не робили і навіть ніколи не задумувалися, що вам це може сподобатися, і тим паче, що у вас це буде виходити дуже добре. Будь-яка діяльність, вона мало того, що корисна в звичайному побуті, тому що якщо це якась ручна робота, відповідно, розвивається дотик, так. Моторика, так. І, відповідно, знову ж таки, повертаючись до просторового орієнтування, це ті самі просторові навички. Уявити, як має виглядіти ваш виріб, як має виглядіти, можливо, це не просто там якась квітка, а це якась композиція квітів. відповідно, це вже теж про здорові уявлення, і теж воно пов'язане все між собою. Також, так, тепер більше про Київ можна дізнаватися, але в Києві дуже багато є. Це ті організації, які працюють, скажімо так, постійно. Є окремо проекти, які виконуються в Києві, це і різноманітні квести, різноманітні походи, які організовуються, тому... Аби, знаєте, була зацікавленість,
бажання, можна, тільки
так,
бажання.
Так, тільки бажання виходити, можна знайти для себе дуже багато чого. Що стосується інших регіонів, не можу сказати, можливо, повноцінну таку картину, але скажу, що існують все українські організації громадські, які теж працюють з незрячими в різних регіонах. На сьогоднішній день це християнська організація «Місія служіння незрячим». Я думаю, що багато хто її чув і на радіо говорили про цю організацію, яка займається крім духовно-просвітницької роботи, тобто існують біблійні групи, люди по вивченню Біблії, але вони займаються і підтримкою незрячих в якихось, знаєте, звичайних таких буденних життєвих ситуаціях. Так само організація, крім духовно-просвітницької роботи, займається ще соціальними різними проектами. Це в плані різних реабілітацій, які проводяться всеукраїнського масштабу, тобто будь-яка людина з України може звернутися і потрапити в реабілітаційний табір, знову ж таки, де вона зможе пройти якісь певні, здобути певні навички. Так само організовуються як регіональні табори, тобто є регіони, які збирають тільки зі свого регіону людей і, відповідно, організовують якийсь табір для даного регіону. І так само є табори, які проводяться всеукраїнські, знову ж таки, від місії служіння незрячим, але вони проводяться в інших містах. Це може бути і Кропивницький, це може бути Івано-Франківськ, це може бути Запоріжжя, це можуть бути якісь виїзні табори, які можуть проводитися на березі Азовського моря або в Карпатах. Уже, знову ж таки, відповідно, можна цікавитися, можна шукати інформацію в інтернеті, де постійно викладається та діяльність, яка проводиться. Повторюю ще раз, наголошую, що організація є всеукраїнською, тобто, якщо ви проживаєте в якомусь регіоні, ви можете знайти просто представників, в якому місці вони знаходяться, тим паче, що вони знаходяться не лише в обласних центрах, а, наприклад, якщо взяти там Івано-Франківськ, то це Калуш, якщо взяти там Донецьку область, де сьогодні там зовсім, ну, не дуже, скажімо, такі сприятливі події, то це і Маріуполь можна знайти представників. Ну, тобто, варто просто звернутися, пошукати, і десь поблизу хтось є. Ще з організацій таких всеукраїнських – це організація «Генерація успішної дії», організація «Сучасний погляд», які також в своїх містах, регіонах проводять певні заходи, проводять і походи, проводять поїздки, організовують якісь конкурси, організовують різні семінари наукові, навчальні, можна звернутися, отримати допомогу. І в одних регіонах, знову ж таки, вони активніше працюють, в інших гірше, але, ну, звичайно, я теж не можу знати слухачі, з яких ви регіонів, тому, знову ж таки, можна просто, знаючи ці назви, шукати їхню діяльність, звертатися, організовувати, відбуватися.
Галина Степанівна, а чи існує, дивіться, ви на роботі, а наш радіослухач там зателефонує до нас і запитає, як знайти той-то центр? Угу. Чи є якась загальна, чи лінія підтримки, чи гаряча телефонна лінія, де отак яка людина може знайти інформацію. От як, наприклад, ті люди, які є незрячими, знаходять інформацію, яку шукають?
Ну, зазвичай це просто пошук в інтернеті. І вони, от знаєте, до мене часто телефонують, десь мій там контакт залишили на якомусь сайті номер телефону, мені часто телефонують, і я перше, що запитую, звідки ви? Тому що, чесно кажучи, раніше телефонували тільки з Києва, а зараз телефонують зі всієї України. І я тоді людині намагаюся повідомити. Це те, що стосується особисто мене. Сказати, що існує якась така одна лінія, скажімо так, де можна зателефонувати, дізнатися всю інформацію, на жаль, на сьогодні я такої особисто лінії не знаю. І часто трапляється так, що якщо, наприклад, ви мешкаєте в якомусь регіоні, ну, зазвичай, ну, яку процедуру проходить людина, яка втрачає зір? Вона потрапляє до лікарів, потім потрапляє на комісію, яка називається МСЕКом, де вона безпосередньо отримує довідку про інвалідність. І, знаєте, часто на цьому якраз все і закінчується. Тому що довідку дали, інвалідність встановили, а що людині робити з цим далі і як цим далі жити, ну, ніхто не розповідає. Тому що, зазвичай, структури, які займаються ну, скажімо так, ось цією лікувально-профілактичною роботою або роботою, яка встановлює інвалідність, вони зазвичай самі, чесно кажучи, не орієнтуються, що незрячому робити далі, угу. і як з цим жити, і куди звертатися. Тому людина вже починає шукати безпосередньо через інтернет. І найчастіше, звичайно, виходить або на якісь реабілітаційні центри, які проводяться, або на ту ж організацію УТОС. І вже, відповідно, тоді, знайомлячись з іншими незрячими, дізнається ось цю більшу кількість інформації, куди можна звертатися і де що можна отримати. На сьогоднішній день я маю надію, що буде в подальшому розвиватися краще. Ну, зазвичай, коли видають довідку про інвалідність, направляють ще в совбези. Ну, так, їх називають в народі, ну, такі соціальної політики. Ось, то звертаючись уже туди, в принципі, на сьогоднішній день уже туди трошки подається більше інформації. Знаєте, в принципі, людського фактору, той, який ми називаємо в природі, ще ніхто не відміняв. І якщо людина, працюючи в даній структурі, хоче допомогти, вона сама теж починає допомагати, шукати якісь структури, якісь організації, які займаються з незрячими. Якщо людина просто так планомірно виконує свою роботу, то, на жаль, вона вам теж не допоможе. Вона просто прийме там вас ці документи, можливо, скаже, що поставила вас на чергу на те, щоб отримати тростину, угу. ось, але якоїсь такої практичної поради чи якоїсь практичної організації, яка б займалася і допомагала, вона не дасть. Ось, тому, в принципі, залишається інтернет як основний такий засіб. І, в принципі, не соромтеся, як тільки ви почули якусь передачу про незрячих.
Телефонуйте, вимагайте номер так, телефону.
Так, вимагайте якісь координати. Якщо не почули ніякої такої передачі, але в інтернеті щось знайшли, не соромтеся телефонувати, якщо навіть, ну, там... Пише реабілітація, а ви почуваєте, що вам не потрібна реабілітація, вам потрібно просто якесь спілкування, так. просто якісь зустрічі. Все рівно телефонуйте, запитуйте.
Де можна, куди можна.
Так, так. куди можна звернутися, де можна цю інформацію отримати. Ще повертаючись до організації, вже закінчу на цьому, скажу, що існує ще комітет спорту інвалідів. Ці, хто займаються більш спортивними напрямками, також це організація, яка має всеукраїнський напрямок, і вони беруть на фізкультурно-спортивну реабілітацію людей саме з інвалідністю позору. 4 рази на рік, здається, мені на сьогоднішній день проходять такі табори, і вони існують як для молоді, тобто ми говоримо про вік людей до 35, так і для старшого покоління, це, ну, будемо так називати, 35+. Ось, єдине, що, чесно, не знаю, до скільки цей плюс, але в будь-якому разі теж можна телефонувати, тому що обмеження якесь все рівно є, тому що загальнодержавними положеннями встановлено, що людина не може проходити реабілітацію, ну, мені здається, що до 60, угу. можливо, навіть до 55. Ну, це є такий державний документ. Не буду, щоб не бути голослівною, не буду казати точно, але точно знаю, що він є. В будь-якому разі, якщо вам більше років, є інші просто напрямки, інша діяльність, інші організації, які займаються вже відповідно з людьми старшого віку.
Дякуємо, Галина Степанівна. Дякуємо за цей об'єм інформації. Дорогі радіослухачі, хай це буде спонукати вас до того, щоб дізнаватися, шукати інформацію, тому що, правда, можна жити іншим життям. От правда ж, ви можете засвідчити, що одні люди просто перебувають вдома і нікуди абсолютно не виходять. Можливо, вони зі своєю інвалідністю знайшли яку-не-яку роботу і все, і на тому закінчилося. А хтось і бере участь у різних фестивалях і змаганнях на і зажив, звичайно, не таким життям, яке воно було там, якщо у людини був раніше 100% зір, але тим не менше може бути цікаве життя.
Я вам скажу, що є такі незрячі, особисто в моєму колі я можу навести багато прикладів, які не те, що вони, знаєте, сидять вдома, їм не вистачає часу брати участь у всіх проєктах. Тому що на сьогоднішній день дійсно дуже багато чого проводиться. У мене є такі, які беруть участь не тільки в всеукраїнських проєктах, а й в міжнародних проєктах. Зараз дуже багато є організацій, які влаштовують проєкти і за кордоном. Тобто ось були і велопробіги були. І сплави на байдарках були. Це різні організації, які цим займаються, але в будь-якому разі, щоб ви розуміли, для незрячих це все доступно. Це можна, це можливо, в цьому можна взяти участь і навіть потрібно брати участь. Просто головне, перший крок – це вийти з дому і розуміти, що життя, воно трошки змінилося, але, в принципі, все залежить від особисто вас. І більше того, я скажу для слухачів, що так як я працюю в різних сферах організацій, то дуже часто, знаєте, якісь регіони, якісь невеличкі міста саме потребують от людей, які могли би взяти на себе цю діяльність. Знаєте, хтось в невеличкому місті є ось такий активний, він організував і проводить цю діяльність. А хтось просто чекає, щоб хтось організував. І, ну, можливо, це саме ви. Можливо, ви могли б організувати таку невеличку якусь діяльність, якийсь проект, зібрати під своїм крилом тих незрячих людей, які проживають у вашому місті. І в мене навіть є такий досвід. Одна незряча людина з невеличкого містечка, вона спочатку теж сиділа вдома, сиділа, потім каже, я починаю, знаєш, уже таке відчуття, що сходити з розуму. Ну, читаю там якісь книги, ну, слухаю там якісь передачі. Але, ну, каже, це для мене, ну, наскільки раніше я могла там виходити, щось організовувати. І вона почала просто шукати незрячих, які живуть поруч з нею в цьому місті. А вона почала добиватися там якісь адреси. Вона знайшла УТОС. В УТОСі попросила адреси людей, деякі мешкають, які теж там сидять вдома, не приходять. Просто ходила напряму додому. І каже, були такі, які навіть двері не захотіли відкрити. А знайшла вона трьох таких, які їй відкрили двері, і на сьогоднішній день спілкуються і організовують все, і поїздки разом, і тепер разом дружать, разом їздять. І, знаєте, я завжди ставлю їй в примір, кажу, Валентина, ну ось якби ти сиділа вдома і не подумала, що поруч є такі самі люди, які теж сидять вдома і навіть не мають з ким поспілкуватися, і так би кожен залишився, знаєте, при своєму, так, при своєму якісь своїх переживаннях і в своєму світі. А так ви знайшли одне одного і, в принципі, як твоє життя змінилось, так і цих людей життя змінилось колосально, тому що ми всі різні люди. Хтось більш активний, хтось більш пасивний, хтось більш, знаєте, такий має такий з перчинкою характер, так, скажімо так. Хтось більш такий, не знаю, харизматичний, хтось більш спокійний, хтось меланхолічний взагалі в своїх настроях. Але такі люди об'єднуються, знаходять одне одного, і, повірте, це колосальна діяльність, яка проводиться. А те, що в Україні, можливо, не на тому рівні, який би ми хотіли, але в Україні на сьогоднішній день дуже багато чого є. І якщо ви навіть проживаєте, ну, можливо, в невеличкому селі, і тоді здавалось би, ну, взагалі, ну, що в селі? Ну, в селі це взагалі важко. Але все рівно можна знайти для себе якийсь вихід. І якщо не кожного дня участвувати там в якійсь діяльності, чи не раз в тиждень, то хоча б раз або двічі на рік поїхати в якийсь реабілітаційний табір, зустрітися десь і це
отримати таке підкріплення, і хто знає, можливо, там вас запалять на те, щоб щось і у вашому середовищі, в тому місці, де ви проживаєте, щось організувати. Ну, добре, що є такі приклади, це радує. Так. А можливо, навіть від сьогоднішнього дня почують наші радіослухачі і приймуться цією ідеєю. Хто знає, можливо, пізніше ми навіть почуємо їхні голоси. Дай Бог, щоб так і було. А ось давайте ще у нас залишаються лічені хвилини, і зараз осінній сезон підходить. Поговоримо про те, як зрячі мають поводитися із незрячими. І загалом, що вони мають знати? От мені тричі випадала така нагода, я могла запропонувати свою допомогу незрячій людині. Двічі її з вдячністю прийняли, а один раз мене просто відсварила жіночка, і я розумію, що причина не в мені. Не всім просто потрібна ця допомога. Є люди самостійні, і, можливо, вона зараз для себе пророблює маршрут новий. Геть зовсім її тут не потрібно, щоб хтось її поруч там вів. Що зрячі мають знати про незрячих?
Так, відразу скажу, що це дуже така велика об'ємна тема, і якщо ми сьогодні поговоримо не про все, то я з радістю можу прийти ще до вашого ефіру.
Обов'язково,
і
дякуємо.
Поспілкуватися про якісь інші речі, але давайте зараз, ну, можливо, обмежимося тим, що от дійсно так, як ви стикнулися з незрячою людиною просто на вулиці, і ви якось хотіли допомогти, але найчастіше трапляється так, що дійсно зряча людина або людина, яка ніколи не стикалася з людьми з проблемами зору, вона просто не знає, ну, що робити, і, ну, дійсно, найчастіше...
Я, наприклад, просто відкривала двері.
Але просто, ви думаєте, не зряча людина побачила, що ви відкрили ті двері?
Ну, я не знаю, але жіночка мене дуже так сильно насварила. Не відкривайте мені двері, я сама можу, не треба мені ваша допомога.
Так, тому що, дивіться, ви відкрили двері, але, по-перше, можливо, двері – це були її орієнтир, що вона туди має потрапити. Тобто, коли тростина потрапляє на двері, людина зорієнтувалася, так, що це вона знає, що так. Біля входу чи біля виходу.
Тобто, ми своєю поведінкою можемо і завадити людині.
На жаль, і
спантелику збити.
Так, давайте розпочнемо так трошки, скажімо, по етапах. Перше, що, знаєте, допомога, вона має йти від серця, від душі, з повагою. Це перш за все. Тому що найчастіше, знаєте, якщо вас десь там загризло сумління, що ой, це ж незрячий, треба ж якось повернутися да допомогти, чи там, чи хоч якось допомогти, то така допомога, вона найчастіше шкодить, тому що зі свого досвіду скажу, що найчастіше вона завершується тим, що або незрячого хватають і кудись тягнуть, або просто штовхають, що категорично заборонено робити, або гірше за все, це навіть хватають за тростину, піднімають цю тростину і починають кудись тягнути, і таке, на жаль, теж є. Тому, якщо така допомога, то вона точно не потрібна, тому що це просто, ну, якби неадекватна допомога, яка лякає незрячу людину, тому що вона йде, вона слідкує за маршрутом, вона слідкує за орієнтирами, вона слідкує за напрямком свого пересування, можливо, вона щось вивчає, якийсь новий маршрут, можливо, вона просто зосереджена, ну, в будь-якому разі людина зосереджена на тому, що вона виконує і куди вона йде. І коли хтось зі сторони намагається якимось чином вхопити і кудись тягти, тим паче, знову ж таки, ми повертаємося до тієї діяльності, про яку говорила на початку, що зробити щось за незрячу людину. Не запитати, чи куди їй потрібно, чи що, а за неї вирішити, що їй потрібно в метро. Ну, вона ж йде біля метро, значить, їй потрібно в метро. Логічне таке. Так, в Києві найчастіше така ситуація. А те, що людині потрібно на зупинку, або взагалі вона може тут просто стояти і когось очікувати, ну, така думка чомусь не пробігає. Тому, перше, на що я звертаю увагу завжди зрячих людей, категорично заборонено тягти, штовхати, якимось чином, не знаю, дехто там намагається вхопити якісь речі, там, щоб якомусь допомогти. Цього категорично робити не потрібно. Просто зверніться до незрячої людини і запитайте, чи потрібна їй допомога.
Людина тихенько йде, а ти тут ззаду підбігаєш. Можна я вам допоможу?
Ні. Ну, ззаду підбігати і кричати не потрібно. Ну, зазвичай це просто доречніше підійти, якби ніби з боку ви підходите. Якщо ви йдете на зустріч, то, звичайно, трошки не хватати, а просто притормозити.
Спокійно
сказати доброго дня там чи доброго вечора. Вам потрібна допомога. Я там, можна навіть уточнити, що ви зараз рухаєтеся в метро, я можу вам допомогти, я по дорозі йду в метро, якщо ви в метро, я вам теж можу допомогти.
Так.
Будь-якому разі, якщо ви звернулися, ви маєте звернутися так, щоб незряча людина зрозуміла, що ви звертаєтеся саме до неї, тому що навіть особисто в мене були, можливо, для когось буде така смішна ситуація, але колись я приїхала до батьків в невеличке містечко, іду і так намагаюся зосередитись, побачити, хто там іде, і йде напроти якась людина і каже «Привіт». Я відповідаю «Привіт!» і тільки потім розумію, що людина говорила по телефону. І вона в телефон відповів... Ну, взяли якраз слухавку, і вона в телефон говорить «Привіт!» Це зовсім було не до мене. Але я зі своїм зором вирішила, що раз вона біля мене проходить, то вона до мене сказала. Тому тут знову ж така сама ситуація. Якщо ви бачите незрячу людину, зробіть так, щоб вона зрозуміла, що ви звертаєтесь до неї.
Ну як, і можна за руку взяти? Або, ну, так, до ліктя, наприклад, притулитися, хоча би сказати, що я поруч.
Так, але перед цим від вас має прозвучати звертання. Доброго дня, і тоді вже, наприклад, торкаєтесь за руку. Підкажіть, будь ласка, я можу вам якось допомогти? Або, знову ж таки, те, що ми говорили, провести вас чи не провести. І відразу хочу для всіх зрячих слухачів, для всіх зрячих, хто буде бачити, не ображайтеся, не сердіться, якщо відмовляють вам в тому, що ви хочете. Ми розуміємо, що ви з найкращих
спонук хочемо це
зробити. Але незряча людина часто відмовляється від допомоги, і на це є теж декілька причин. По-перше, вона може вивчати цей маршрут, і повірте, їй треба його вивчити самостійно, тому що завтра може поруч не бути такої людини, яка запропонує допомогу. Це один з варіантів. Другий варіант, що людина просто добре знає цей маршрут, їй тут не потрібна ніяка допомога, вона ось буквально вийшла і декілька кроків там до зупинки, їй треба ще до свого будинку зробити. Ось, тому не ображайтеся, якщо незряча людина відмовила вам вашій допомозі, це... Ну, дехто просто, я вам скажу, навіть є такі незрячі, які просто воліють зробити це самостійно. І поважати таких людей треба теж, і не, знаєте, ну, не нав'язувати ту допомогу і говорити, що ні, я тобі маю прямо допомогти. От дехто так і говорить, я хочу собі поставити галочку там, знаєте, десь собі в кармі записати, тому я маю тобі допомогти. І такі теж чомусь люди трапляються і є. Тому перше, що зверніться, повертаємося до такого алгоритму свого роду, запропонуйте свою допомогу. І головне, пам'ятайте, що ви просто пропонуєте допомогу, а не заставляєте незрячу людину скористатися цією допомогою. Запропонували, далі наступний крок, якщо ви отримали позитивну відповідь, тобто незряча людина говорить так, будь ласка, допоможіть мені так, чи так я потребую допомоги, чи я там загубився. Є декілька далі варіантів розвитку вашого спілкування, скажімо так, короткого спілкування. Людина може просто уточнити у вас напрямок. Тобто вона загубилася від якогось свого орієнтиру, і вона вже не розуміє, в якому напрямку їй рухатися далі. І вона просто може у вас запитати, підкажіть, будь ласка, якщо я піду прямо, дойду я до зупинки, чи там мені потрібна автобусна зупинка, чи вона десь тут, чи мені потрібен вхід в метро, чи в підземний перехід. І ви можете просто вказати напрямок. Але тут дуже важливо пам'ятати, що вказати напрямок отуди, ось сюди, чи махнути просто рукою,
некоректно,
і це ніяк не допоможе незрячій людині. Тут треба або сказати, давайте я вас проведу там до того місця, навіть якщо візуально ви бачите, що воно недалеко. Або просто точно сказати, вам потрібно повернути ліворуч, праворуч, вперед, назад. Користуємося ось такими точними термінами. Не використовуємо от сюди, от там, от тут, тому що це зовсім такі поняття, які нічого не кажуть для незрячого. Ось. І ще дуже розповсюджена така помилка є, коли людина, намагаючись теж допомогти, починає керувати. Це ще, навірно, навіть, як на мене, гірше, чим коли хватають.
А що ви маєте на увазі? Я просто пам'ятаю, у нас був Андрій Горбачов, ви його, мабуть, знаєте.
Так, так.
Він мені зробив такий невеличкий майстер-клас, за що йому безмежно вдячна. А наскільки там на півметра я, якщо я супроводжуюча людина, так, якщо мені сказали так, я не проти, якщо ви допоможете, я маю бути на півметра вперед, рука зігнута у лікоть, а той, хто поруч із тобою, він трошечки нижче.
Ну, виходить,
трошки вище ліктя або десь тут тебе бере,
так.
І ти ось так маєш прямувати на півметра, ти ну, хоч трошечки там
попереду.
Так. Якщо є якась, треба пройти, обійти щось, то рука має бути опущена, опускати руку чи піднімати. А от ви говорите, коли той, хто супроводжує, починає керувати, що мається на увазі?
Дивіться, не той, хто супроводжує, а той, хто спостерігає, починає керувати незрячою десь там звіддаля. Ну, він же ж помітив, що незрячий йде не туди, і починає кричати: тобі лівіше, тобі правіше. І найчастіше людина робить це зі свого ліва і зі свого права.
Так.
Для незрячої, яка рухається особливо коли назустріч, це зовсім протилежні боки. І виходить, ось це керування, воно тільки шкодить, тому що мало того, що це знову ж таки збиває незрячу людину з того маршрута, по якому вона йшла, а це ще й збиває з того, що коли наліво для людини, яка дивиться напроти, то це буде в інший бік людині, яка рухається. Тому, якщо говорити про те, чого не потрібно робити, то це хватати, тягти, штовхати попереду себе і, будь ласочка, ось це керування десь здаля, через всю вулицю кричати незрячому, що потрібно робити. Якщо ви бачите,
цього,
що ну вже ось просто зараз буде ситуація катастрофічна, що там, от ви бачите, що перерита
людина
дорога,
може, так,
що людина може постраждати, тоді, звичайно, реагувати треба швидше, і ви можете підбігти і зупинити таку людину незрячу, яка ось уже крок і робить, ну, скажімо так, крок там в якусь величезну яму чи в якусь перешкоду, яка ну просто була не побачена тростиною. Тоді не проблема зупинити таким чином. Але це дуже крайні випадки, коли це небезпечно для життя. Ось, зазвичай, так як ви говорите, як розповідав Андрій, ви пропонуєте допомогу, людина погоджується. Відповідно, людина найчастіше незрячий вам сам підказує, так, як йому зручніше. І абсолютно нормально, не бійтеся і не думайте, що ви чогось не знаєте. Для цього не потрібні якісь спеціальні університети чи знання, чи щось. Ви просто говорите людині, готові тобі допомогти. І дійсно, людина тримається трошечки вище вашого ліктя. Хоча деякі незрячі там запитують, можна на плече покласти. Але це зазвичай вже коли дуже такі близькі знайомства. Коли ви вже не один раз знаєте незрячу людину, вони можуть таким чином.
Галина Степанівна, у нас ми вже давно перейшли межу дозволеного нам часу. Я думаю, що ми поставимо кому, і ви погодилися ще якось завітати до нашої студії. Ми цю тему продовжимо розвивати із вами. Я зараз хочу єдине вас попросити. Із усього, про що ми сьогодні говорили, на що би ви хотіли іще більше зосередити увагу нашим радіослухачів? От перед тим, як покинути цю студію, з яким словом вам би хотілося до них звернутися?
Ну, те, що коли ви бачите незрячу людину, не намагайтеся прийняти рішення за неї. Це надзвичайно важливо, просто підійти, просто запитати, просто запропонувати свою допомогу і не боятися сказати незрячій людині, що ви рухаєтесь, давайте вам допоможу допомогти. Не потрібно придумувати якихось зайвих речей, які не потрібні ні для вас, знаєте, ускладнювати. Не потрібні ні для зрячої людини, ні для незрячої людини. І ще раз наголошую, не бійтеся пропонувати допомогу. Незрячі дійсно потребують часто допомоги людей, які добре бачать, тому що часто бувають на маршрутах ситуації, в яких дуже складно розібратися незрячим самим. Тому не бійтеся, пропонуйте свою допомогу, підходьте, звертайтеся, але просто пам'ятайте, що ви пропонуєте цю допомогу, а не заставляєте незрячу людину скористатися вашою допомогою. Ну, не робіть так, що незрячий почував себе залежним. Просто запропонуйте і пам'ятайте, що перед вами точно така сама людина, як і ви, з такими самими думками, переживаннями, з своїми певними якимось поглядами на ті чи інші речі. З повагою, доброзичливістю, і все вийде, все буде добре і в зрячих людей.
Дякуємо вам. Дякуємо за цей час. Говоримо вам до наступної зустрічі.
Так, тому що ще дуже багато цікавинок є.
І ми дуже вам вдячні за вашу відкритість і за бажання відкривати, допомагати. Дорогі радіослухачі, з нами сьогодні була тренер з просторового орієнтування і мобільності Галина Макаренко. Всього найкращого.
Да, до побачення.